Echikope chalenge kumilimo na mutanda. Paulo afunda pali Yesu. Emilimo ya batumwa 13 verse 4 ukufika pa 52. Shauli na Barnabas vaile mumishi na mumisumba yingi munchende sha mutali. Umo vale funda abantu. Na pali inshita epo Shauli apelwe shina ilipia ili abu Paulo. Vale kumana mumayanda ya mapepo ayaba Yuda. Umo vale funda ngefintu mule muna muchikope. Lesa wa ababantu aba Yuda asa lileba shifwe no kubasansabika abantu aba pele vakasesema intungulushi elo na vakafundisha. Vashimikilwe pali umo uyo akayaba pususha kumasambi ni Yesu Kristu. Ilyo Yesu aishile abe ingi aba Yuda tabamu sumine. Taba ishibe nga aliniani. Eicho, taba lemu pepa. Uwa tuminwe na lesa. Paulo na Barnabas. Kabili, bafundile abantu kuti. Nangu Yesu tachitile ichilubo. Nangu chimo bali muipeye. Lesa ewa mubushi shokufuma kubafwa. Taka fwena kabili yo. Nombo muntu onso wa sumi na muli Yesu. Akapokelelwa kuli lesa. Lelo abobonse abe pusha no kuseka aba chishinka ba kwa lesa. Vena valino kukandwa kuli lesa. Vamo aba Yuda na bantu bambi vali sumina muli Yesu na muli ya mashiwi. Lelo bambi tabasumina. Tevonse abantu bakasumina palwa kwa Yesu. Ngatuleva funda. Lelo lesa, alefwa ya umuntu onse, ukumfwe mbila nsuma ya kwa lesa, no kusumina pakuti, bakese pusuka.